Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
21 кастрычника сегодня Трифон и Пелагея знобицы. Витаю и запрошаю. Проходят теплые деньки. С Трифона Пелагеи усе холодней. Портки от малых хавали, не кажучи уже про обуток. Трифон футра чинить, Пелагея рукавички шия. Со знобицы Пелагеи холод крылом махая. Рыхтуй теплую одежу, зима иде. Пан, панейка, паніч. Гэты персанаж народнай дэманалогіі, адмена нячыстага духа альбо чорта, верагодна, адна з табуістычных назваў апошняга. Паніч з'яўляецца чалавеку адзін альбо ў кампаніі, а поўначы альбо ў марозную месячную ноч і са спевамі пеўня ўзнікае. Характэрныя месцы з'яўлення – лес, поле, балота ды лазня. Малады, хударлявы, прыгожы паніч, франтавата апрануты ў вузкія, клячастыя альбо паласатыя нагавіцы, у кароткі сурдут альбо фрак чорнага, радзей белага колеру, альбо плашч і абавязковы капялюш. Калі добра прыгледзіцца, то можна ўбачыць хвост, які вытыркаецца з-пад фрака, і рожкі, якія тырчаць з-пад капелюша. Але практычна заўважыць гэтага нельга з прычыны таго наслання, якое паніч наводзіць на чалавека. Толькі з дапамогай спецыяльнай мазі, калі ёю памазаць вочы, можна распазнаць паніча і іншых нячысцікаў. По характары сваіх паводзінаў паніч падобны да іншых нячысцікаў. Ён імкнецца збіць падарожных з дарогі і заманіць у самыя нетры. Любіць мяняцца на нейкія рэчы, але з абавязковым падманам. Люльку і капялюш на корч і старую міску, стрэльбу на конскую галёнку і гэтак далей. Паніч любіць танчыць, можа набываць нават дзявочае аблічча. Характэрныя атрыбуты – багацце, золата, якое рассыпаецца вуголлем, альбо ператвараецца ў іржавую балотную руду. І наадварот, атрыманае ад паніча вуголле аказваецца насамрэч золатам. Таксама паніч мае касу, залатую табакерку, тытун з якой ператвараецца ў конскія камякі, ды іншыя рэчы. Паніч мае пэўнае дачыненне да коней. Ён сам часта стрымгалоў носіцца на брычцы, альбо можа прымусіць так спыніцца мужыковых коней, што іх ніякай пугай з месца не скранеш. Адкаснуцца ад паніча можна, прапанаваўшы яму невыканальную задачу. Напрыклад, прынесці вады рэшатам, альбо прымусіць праслухаць даўгі аповед, пакуль не праспяваюць пеўні. А вось асетнік – гэта сядзібны дух, які жыве ў еўні, асеці, у печы ці на печы. Блізкі сваяк лазніка, з якім яднаецца вогненным паходжаннем, а таксама дамавіка, ад якога ён адрозніваецца толькі тым, што з'яўляецца не ў белай вопратцы, а ўвесь чорны ад дыму з палаючымі нібывуголлі вачыма. Часцей асетнік нябачны для людзей, але калі робіцца бачны, то ўяўляе сабою чалавекападобную масу, дзе праз сажу, пыльнае павуцінне і наліплую мякіну нельга разгледзець яго асобныя формы. Асетнік рупіцца, каб правільна палілася сушыльная печ, і сушыліся снапы і зерні, пасылае патрэбны для веяння скразняк, дапамагае спорыць работу. Калі ў сушні апрацоўваецца лён і пянька, ён дапамагае каля мялкі і трапалкі. Пры наведванні асеці непатрэбнымі асобамі асетнік палохае іх, а ненавісніка можа задушыць чадам ці нават спаліць разам з дабром. Асетнік не баіцца звычайнага агню і можа спакойна збоку назіраць за пажарам, каб потым вярнуцца на сваю печ ці абгарэлае бервяно і жыць да адбудавання новай асеці. Аднак ён можа загінуць у пажары ад маланак. Іншы асетнік не пойдзе ў яўню, адбудаваную на тым самым месцы, і пабудова застанецца без нячысціка. Каб залагодзіць асетніка, прыносіць яму ахвяру. Пры наладжванні еўні адзін сноп кідаюць у агонь, каб была занятка. Калі ж угнявіць яго, ён сам пачынае паліць снапы і еўню. Заставайцеся разам з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.